Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Putin baş naziri dəyişir. Yeni namizəd kimdir? Yeni varis?
Это Зубков Виктор Алексеевич. Он прошел большой жизненный путь. 30 лет его профессиональной деятельности были связаны с Ленинградской областью.
Fərhad Əliyevin məhkəmə istintaqı başa çatdı, amma necə?
Bir vəsatət verdik, iki vəsatət verdik, üç vəsatət verdik. Bildiririk ki, Avropa Məhkəməsinin konkret qərarları var ki, müdafiə tərəfinə, ittiham tərəfinin sübutlarının surətlərinin təqdim edilməməsi məhkəmə çəkişməsi prinsipinin kobud şəkildə pozulmasıdır.
Jurnalist Eynullah Fətullayev xahiş eləyib ki, prezident onu əfv eləsin. Və şagird olmaq neçəyə başa gəlir? Yeni Putin, bəlkə baş naziriyə yeni namizəd Zubkova belə deyək. Ola bilərmi ki, necə ki, 8 il qabaq prezident Boris Yeltsin Vladimir Putini baş nazir təyin eləyib, sonra varis kimi hakimiyyətə gətirdiyi kimi, indi Putin eyni ssenaridən istifadə eləyir. Bugünəcən varis kimi adı çəkilən adamların heç biri baş nazir olmadı. İndiyəcən baş nazirin müavinləri İvanov və Medvedevin adları varis kimi çəkilirdi. Amma prezident aparatının rəsmisi bir neçə aya qabaq onu da bildirmişdi ki, prezident sürpriz deyə bilər, varis başqa bir adam ola bilər. Putinin namizədliyini irəli sürdüyü adam Zubkov kimdir? Rusiya Dumasının rəhbəri Qrızlovun bugün onun haqqında dediklərindən.
Это Зубков Виктор Алексеевич. Сегодня он занимает должность руководителя Росфинмониторинга. Он прошел большой жизненный путь. 30 лет его профессиональной деятельности были связаны с Ленинградской областью.
Зубковун 66 иллик хаятынын 30 ili Грызловун да дедии кими президент Путиннин бөйүп вазифа сахиби болдуу Ленинград вилаятынан баалыды. Zubkov Svetlovsk vilayətinin Arbat qəsəbəsində anadan olub iqtisadi elmlər namizədidir. Əmək fəaliyyətini 17 yaşında başlayıb təmir zavodunda çilingər işləməklə. 1960-65-ci illərdə Pushkin adına Leningrad kənd təsərrüfatı institutunda oxuyub, sonra əskəriyə gedib. Əskərlikdən sonra yenə Leningrad vilayətində safxozlarda müxtəlif vəzifələrdə işləyib safxoz direktoru vəzifəsinə can yüksəlib. 1985-ci ildə yenə həmin vilayətdə Priyazorsk şəhər icra hakimiyyətinin sədri olub. Daha sonra həmin şəhərdə partiya komitəsinin birinci katibi, daha sonra isə Leningrad vilayət partiya komitəsində kənd təsərrüfatı şöbəsinin rəhbəri, daha sonra isə Leningrad icra hakimiyyəti başçısının müavini olub. Zubkov 1992-93-cü illərdə Sankt-Peterburq meriyasının xarici əlaqələr komitəsi sədrinin müavini işləyib. Daha sonra 6 il 1999-cu ilə qədər dövlət vergi müfəttişliyinin Sankt-Peterburq üzrə müfəttişliyinə rəhbərlik eləyib. 2001-2004-cü illərdə Maliyyə Nazirinin birinci müavini işləyib. Maliyyə monitoringi üzrə federal xidmətinin sədri vəzifəsinə isə 2004-cü il martın 16-sında təyin olunmuşdu. Dumanın sədri Qrızlov onun gördüyü işləri yüksək
Сегодня, возглавляя Росфинмониторинг, фактически стоит на контроле государственных финансов. Его большой жизненный путь и профессиональная деятельность в разных направлениях, безусловно, дают возможность возглавить ему правительство Российской Федерации.
Qrızlov onu da deyib ki, yəqin ki, deputatların Zubkovun namizədliyinə etirazı olmayacaq. Bəs ekspertlər nə düşünür? Zubkov baş nazir vəzifəsinə varis kimi gətirilir, yoxsa o da özündən qabaqki baş nazir Fratkov kimi şahmat oyununda bir piyadadır? Rusiyada baş verən son dəyişikliklərə azərbaycanlı ekspertlərin münasibətini İlqar Rəsul çatdıracaq.
Rusiya hökumətinin sentyabrın 12-sində istifaya getməsində azərbaycanlı siyasi ekspertlər qeyri-adi bir şey görmürlər. Onların bu hadisənin səbəbinə də münasibətlərində elə bir fərq yoxdur. FAR İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə deyir ki, Rusiya hökumətinin istifaya getməsi baş nazir Mixail Fratkovun fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Bu böyük komandanın qarşıdan gələn prezident seçkilərinə hazırlığı prosesidir. Onların hamısı keçmiş KGB komandasıdır və kimin hardan hara getməsindən asılı olmayaraq yenə də bir yerdədilər. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə deyir ki, əvvəlki başnazir Kasyanovun işindən elə bir ciddi narazılıq ifadə olunmurdu. Ancaq onun özünün siyasi iddialarının olması və Yeltsin ailəsinə bağlılığına görə Putin onu istifaya göndərib, yerinə heç kimin tanımadığı Fratkovu gətirdi. Mixail Fratkovun növbətçi bir fiqur olması isə əvvəldən hamıya bəlli idi. Yəni, o, Rusiyanın yuxarı dairələrində siyasi hakimiyyət məsələsi həll olunana qədər ötəri bir fiqurdu.
İndi prezident seçimi az qalır. Ona görə artıq vaxt yetişir. Fırat Qulu kənarlaşdırırlar. Yəqin ki, indi baş nazirlər seçkilərinə təyin ediləcək insan ola bilsin ki, gələcək seçkilərdə həll edici namizəd olsun.
Zərdüşt Əlizadənin sözlərinə görə, hazırda Rusiyada Putinin öz istəyini həyata keçirməsinə mane olacaq hər hansı bir qüvvə yoxdur. Onu da deyim ki, qonşu ölkənin baş nazir postuna namizədlərdən danışılarkən bir neçə nəfərin adı çəkilirdi. Politoloqların əksəriyyəti isə Rusiyanın indiki müdafiə naziri Sergey Ivanovun bu məsələdə şansının böyük olduğunu bildirirdilər. Amma bu proqnoz deyəsən özünü doğrultmur. Belə ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu barədə düşünənləri çox da intizarda saxlamadı. Çox keçmədi ki, o hökumət başçısı vəzifəsinə maliyyə monitorinq üzrə federal xidmətin rəhbəri Viktor Zubkovun namizədliyini irəli sürdü. Niyə məhz Zubkov? Politoloq Vəfəquluzadənin fikrincə, əslində Putinin hakimiyyətdən getmək niyyəti yoxdur. Ona görə o, hökuməti tamamilə öz adamlarından formalaşdırmaq istəyir. Son anda isə xalqın xahişi ilə o hakimiyyətdə qalacaq. Bu işi həyata keçirməkdən ötürü kimlərin yararlı olduğunu Putin özü daha yaxşı bilir.
Bunu biz bilmirik bunun daxilini. Ona görə Putin özü bilir, ona ən yaxın xidmət edə biləcək adamlar kimdir. Və o, hakimiyyətdə qalmaqdan öncə bunların hamısını yerləşdirir.
Vəfə Quluzadə deyir ki, hələlik MDB dövlətlərdən heç birində dövlət başçısının vəzifədən könüllü getməsi müşahidə olunmayıb. Bunun ənənəsi yoxdur. Ona görə də Rusiya kimi bir ölkənin prezidentinin belə asanlıqla postunu tərk edəcəyi inandırıcı görünmür.
İlqar Rəsulun söhbəti. Ukraynada isə parlament seçkiləridir və günün əsas mövzusu yenə prezidentin zəhərlənməsidir. Bu haqda birazdan.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Fərhad Əliyevi Əli İnsanovun aqibəti gözləyir, yoxsa hökm fərqli ola bilər. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova 11 il cəza verdilər. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevi də eyni vaxtda 2005-ci ildə tutmuşdular. Əvvəlcə həm də dövlət çevrilişində günahlandırsalar da sonradan iqtisadi cinayətlərdə ittiham eləmişdilər. Əli İnsanovdan fərqli olaraq Fərhad Əliyev hakimiyyət haqqında bir ilə sərt ittihamlar səsləndirmədi. İndi onun məhkəmə istintaqı başa çatıb, prokuror ona cəza istəməlidir. Ola bilərmi ki, Fərhad Əliyevə Əli İnsanovdan fərqli hökm oxunsun? Bu haqda vəkilləri nə düşünür? Saadət Akif qızının söhbəti.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin sabiq prezidenti Rafiq Əliyevin vəkilləri bir-iki gün öncə başa çatmış məhkəmə istintaqının gedişindən razı qalmayıblar. Sentyabrın 12-sində mətbuat konfransı keçirən vəkillər bildirdilər ki, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Tofiq Paşayevin sədrliyi ilə aparılan məhkəmə istintaqı qərəzli və qeyri-obyektiv olub və məhkəmə araşdırması vəkillərin gözləmədiyi bir vaxtda başa çatıb. Vəkil Elton Quliyevin sözlərinə görə onlar məhkəmə başlayandan indiyə kimi 60-dan çox vəsadət qaldırıblar. Onların yalnız bir neçəsi qismən təmin olunsa da kağız üzərində qalıb, yəni icra edilməyib. Məsələn, vəkillər Fərhad Əliyevin imzasının həqqi olan faksimeylinin istintaq orqanından alınaraq sahibinə qaytarılmasını istəyiblər. Məhkəmə bu vəsadəti təmin eləsə də faksimeyl ortaya çıxarılmayıb. Elton Quliyev deyir ki, onlar 40-a yaxın şahidin məhkəməyə çağırılmasını istəsə də, məhkəmə onların bu vəsadətində təmin eləməyibdir. Cənab Quliyevin sözlərinə görə, məhkəmə Fərhad və Rafiq Əliyevlərə verilən ittihamların əsassızlığını göstərmək üçün lazımi sübutların toplanmasına maraq göstərməyib.
Bu işdə onlarla ekspertiza keçirilib, amma məhkəmə prosesində ekspertiza rəylərinin biri də araşdırılmadı. Müdafiə tərəfin çox vəsatətləri qaldı ki, ümumiyyətlə müzakirəyə çıxarılmadı və müdafiə tərəfin ittihamlardan müdafiə olunmaq üçün irəli sürdüyü sübutların heç birisi qəbul edilmədi və təbii ki, müdafiə sübutları da araşdırılmadı.
Fərhad və Rafiq Əliyevlərin vəkilləri iddia edirlər ki, ittiham tərəfinin şahidləri məhkəməyə polis təzyiqi və təlimat altında gətirilib. Onlar deyirlər ki, dövlət ittihamçısı tərəfindən bəzi şahidlərə, zərər çəkən qismində istintaqa cəlb olunan şəxslərə psixoloji təzyiq göstərilib. Rafiq Əliyevin vəkili Fuad Ağayev də deyir ki, məhkəmə müdafiə tərəfinə iş materiallarının surətini verməkdən imtina edib.
Bir vəsatət verdik, iki vəsatət verdik, üç vəsatət verdik. Bildirir ki, Avropa Məhkəməsinin konkret qərarları var ki, müdafiə tərəfinə ittiham tərəfinin sübutlarının surətlərinin təqdim edilməməsi tərəflərin bərabər hüquqluğu prinsipinin, məhkəmə çəkişməsi prinsipinin kobud şəkildə pozulmasıdır.
Vəkillər Fərhad və Rafiq Əliyevlərin məhkəməsi başa çatandan sonra məhkəmə istintaqının qeyri-obyektiv aparılmasını sübut edən faktları Avropa məhkəməsinə göndərəcəklərini bildirirlər. Vəkillərin bugün səsləndirdikləri fikirlərə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən konkret olaraq məhkəməyə sədrlik eləyən hakim Tofiq Paşayevdən münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Ancaq vəkillər bu ittihamları məhkəmə boyda səsləndiriblər. Hakim Tofiq Paşayev isə onların bu mövqeyini bölüşməyərək bildirib ki, o məhkəmənin səlahiyyətləri çərçivəsində hərəkət edir və istintaq materiallarının obyektiv araşdırılmasına çalışır. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol Şirkətlər Qrupunun keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunublar. Onlar korrupsiya, vəzifə saxtakarlığı və rüşvət almada təqsirləndirilirlər. Məhkəmə istintaqı 5 ay çəkib. Sentyabrın 14-də isə dövlət ittihamçısının çıxışı gözlənir.
Səadət Akifqızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən dərhal sonra efirdə gənclər üçün 14-24 proqramı olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Oruçluq başlayır. Bu, müsəlman üçün nəfsinə qalib gəlməyə aidir. Hansı məzhəbdən olmasından asılı olmayaraq bütün dünyada milyonlarla müsəlman İslam qaydalarına uyğun pəhriz saxlayacaq. Ülkər Akifqızı müsəlman ölkələrindəki bayram ovqatından danışacaq.
Bütün müsəlman ölkələri Ramazan ayına hazırlaşır. Ramazan müsəlman təqviminin 9-cu və müqəddəs aydır. Bu ayın gecələrindən birində müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Qurani Kərim nazil olub. Həm də Ramazan orucu adlanan bu ayda orucluq təzə ay çıxandan başlanır. Yəni müsəlmanlar gün çıxandan gün batana dək yemək, içmək, siqaret çəkmək və orucu pozan digər hərəkətlərdən imtina edirlər. Qurani Kərimdə yazılır ki, sübh açılınca ağ sap qara sapdan fərqlənməyincəyə qədər yeyib için, sonra gecəyə kimi orucunuzu tamamlayın. Bəs 11 ayın sultanı adlandırdıqları Ramazan ayına müsəlman ölkələri necə hazırlaşırlar? Qiymətlərin qalxmasına baxmayaraq, Kairda hələ bir neçə həftə əvvəl bazarlara, mağazalara axın başlayıb. Oruc tutmağa hazırlaşan əhali Ramazanın ilk gününə hazırlaşır. Bağdadda 400 ildir ki fəaliyyət göstərən Şorja bazarında da çaxnaşma başlayıb. Müharibənin taqətdən saldığı daimi sakinlər daha çox ədviyyat, şəkər tozu, çay və qoz fındıq alış-veriş edirlər. Bu günlərdə Şorja bazarında satılan mallar qonşu Suriyadan gətirilir. Bağdadın evdar qadınlarından biri deyir ki, bayram qabağı Şorja bazarına gəlmək onlar üçün artıq bir ənənəyə çevrilib və hətta bomba partladılması qorxusu da bu ənənənin qarşısını ala bilmir. Bağdaddakı Amerika hərbçiləri deyirlər ki, bu il Ramazan ayı ərəfəsində ölkədə zorakılıq hallarının sayı azalıb və ümid edirlər ki, bu tendensiya davam edəcək. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bazar ertəsi baş tutan danışıq zamanı Fələstin prezidenti Mahmud Abbas'a söz verib ki, Ramazan öncəsi ənənəvi xeyirxah bir jest olaraq məhbusları azad edəcək. Taliban zorakılıqlarının geniş yayıldığı Əfqanistanda da təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndiriləcəyi gözlənilir. Səudiyyə Ərəbistan isə bu il təxminən 1 milyon zəvvarın ölkəyə, Məkkəyə ziyarətə gələcəyini gözləyir. Neflə zəngin olan Küveytdə isə İslamcı qanunvericilərin təsiri altında hökumət konsertləri qadağan edir. 5 ulduzlu otellərə bu cür tədbirlərini təxirə salmaq üçün müraciət ünvanlayır. Qatar, Misir və Tunisdə Ramazan qabağı qiymətlərin kəskin qalxması hökuməti qiymətləri nəzarətdə saxlamaq üçün təcili tədbirlər görməyə məcbur edib. İordaniya barlar, gecə klubları və restoranlarda spirtli içkilərin satışına qadağa qoyub. İranın şiələr yaşayan bölgələrində rəsmilər restoranların gündüz vaxtı işləməsini qadağan edib. Televiziya kanallarının isə əsas mövzusu dindir. Müsəlmanların ən çox yaşadığı İndoneziyada isə Ramazan hər bir insanın gündəlik həyatına əsaslı təsir göstərir. Televiziya kanalları bütün gün ərzində İslama dair proqramlar yayımlayır. Ölkənin bəzi müsəlman qrupları isə xəbərdarlıq ediblər ki, gecə klublarına qarşı çıxacaqlar.
Ülkər Akifqızı, adətən Azərbaycanda da bayramlarda da qiymət artımı müşahidə olunur, xüsusən də ərzağın qiymətlərində. Amma ekspertlər deyirlər ki, bu oruçluqda əksinə qiymətlər düşə də bilər. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin söhbəti.
Ramazanın gəlişi elə bazardan başlandı. Adam əlindən yer tapılmayan 3-cü mikrayon bazarının müştəriləri bu fikirdədir. Deyirlər ki, kasıb küsubun pənah yeri olan kartofun belə qiymətini qaldırıblar.
Qiymətdə necədir? Bazarda tanıyırsınız?
Xeyr. Nə qanıyır? Bu qədər kartofu kartof alırıq, kasıb adamlar orada 2 bir kəndir.
Fərq yoxdur, eyni dilə.
Əvvəl ucuzdu, indi bahadır.
Bazarda hələ hiss olunmur. İlkdə, əvvəldir. Bəlkə sorular ola bilər. İndi hələ hiss olunmur. Elə bir dəyişiklik yoxdur.
Bazarın satıcıları isə alıcılarla razılaşmır. Onların fikrincə, ərzaqın qiyməti ötən həftələrdəki kimidir. 10-15 qəpik ucuzlaşma da olub. Qida menyusundakı əsas qiymətləri satıcıların özlərindən eşidək.
Pomidor var 40 qəpik, pomidor 50 qəpik, 1 manata kimi. Cümlə salyanda o da keyfiyyətinə bax. 50 qəpikdən 2 manata kimi.
Qiymətlər xiyarın qiymətidir, yəni kilosu 50 qəpik. Sarımsaqdır 2 manat, deyək ki, badımcandır. 1 məmmət.
Kartof qiymət 1500 var, 2000 var, 2.5 var. Soğan 2000 mi?
Alman kilosu 5000, armut 5000, üzüm 5000,
6000, 5000,
pomidor 2000.
Sundan qiymətidir 3 manata. 2 manata xoşöp içmiş, 2 manat ərik, 2 manat turşu, 5 manata şabalıq.
3500-də şor, pendirdə 5000 bana, 9-da da var, 8-də də var. Süzmə də 3500-də.
Satıcıların bəziləri Ramazan ayının sonuna da qiymətlərin indiki kimi qalacağına da əmin deyil. Kimi deyir bu alıcıların xeyrinə olacaq, kimi də satıcıların.
İldə 2 dəfə, 3 dəfə bayramdır deyə çörək puluna sıxırlar. Belə halda ildə 2 dəfə pul götürmək olar.
Yox, Ramazanın nə dəxili var?
Yox, hələ ki elə bir şey yoxdur. Olacaq inşallah. Olar yəqin, bunu biz deyə bilmərik.
Gözlənir, enəcək qiymətlər. Alınmayacaq, qiymətlər alınmayacaq, olmayacaq, yemeyəcəklər. Az hə, oruçda tutanlar üçün azalınacaq.
Əksinə, Ramazan ayında görə alver zəifdir deyə qiymət ola bilər ki, düşünün, amma ehtimal yox. Mən ehtimallamam.
Mən bilən qalxmam.
İqtisadçı ekspert Sərvan Rizvanov isə hesab edir ki, Azərbaycanda orucluq ayının gəlişi ərzaq bazarına o qədər də yüksək təsir etməyəcək. Onun fikrincə, ölkədə oruc tutanların sayı son illərdə artsa da bu kütləvi şəkildə deyil. Ona görə də qiymətlər 10-15% qalxa bilər. Ramazan ayı əsasən quru meyvələrin qiymətinə təsir edəcək.
Xurma qiymətində biraz artım müşahidə olunur. Sadəcə 1 manata xurma. Məsələn, artıq Ramazan ayı gəldi, məsələn 1 manat 20 qəpik, 1 manat 30 qəpik şişmişdir. Əsasən qiymətlərə təsir olacaq Ramazan ayının sonlarına yaxın. Son 10 günlüyündə xüsusilə quru meyvələrin, paxlavadır, şəkər buradır, qoğaldır. Bunların bişirməsi ilə bağlı, məsələn, qozun, fındığın, ləbləblin.
Dini ekspertlər şurasının üzvü Elşad Miri deyir ki, bəzi ölkələrdə Ramazanın gəlişi ilə əlaqədar bazarda qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı tənzimləmələr həyata keçirilir. Azərbaycanda isə hələ ki bu yoxdur.
Duruna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajı. Bir bayram da gələn həftənin birinci günüdür, şagird olanların bayramı. Şagird olmaq neçəyə başa gəlir? Gələn həftə orta məktəblərdə dərslər başlayır, ölkə boyu 10 minlərlə uşaq birinci sinifə getmək şagird olmaq sevincini yaşayacaq. Amma valideynlərin xərci təkcə kitab dəftər, geyim forması almaqla qutarmır. Həmkarım Agil Muradxanlı araşdırıb ki, sən demə bəzi valideynlər üçün doğum evində uşaq dünyaya gələndə çıxan xərci bir də çəkmək lazım olur.
Bir neçə gündən sonra yeni dərs ili başlanır. Valideynlər deyir ki, tədris ili köhnə qayğılara yeni düzəlişlərlə gəlir. Həmsöhbətim Vəfa Seydlinin qızı bu il Bakının mərkəzindəki məktəblərdən birinin birinci sinifinə gedəcək. Vəfa deyir ki, buna görə uşağın dünyaya gəlməsi üçün çəkdikləri xərc qədər pul sərf eləyiblər.
Uşağımın 6 yaşına 2 ayı qalır. Mən də onu uşaq hazırlıqlı olduğu üçün bu il onu məktəbə vermək istəyirəm. Məktəbdə buna görə məndən 150 dollar pul istədilər. Mən də məcburiyyət qarşısında qaldım, o pulu verdim ki, uşaq bir il yubanmasın. Ondan başqa da poliklinikada sağlamlıq haqqında kağız üçün də məndən 20 manat pul istəyiblər. Yaxşı sinifə salmaq üçün uşağı da əlavə pul istəyirlər.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin Beynəlxalq və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəmin Əli qızı 2001-ci il noyabr ayının birindən sonra doğulan uşaqların birinci sinifə qəbul edilməsi üçün icazəni şəxsən təhsil naziri Misir Mərdanovun verməli olduğunu deyir. Əgər hər hansı uşağın məktəbə qanunsuz qəbul edildiyi aşkarlansa, o təhsilini davam etdirə bilməyəcək.
2001-ci il noyabr ayının 1-dən 3 dekabra tərəf doğulan uşaqlar bu il təhsil ala bilməzlər. Əgər hansısa uşaq istedadlıdırsa, o zaman rəsmi şəkildə təhsil naziri ilə müraciət eləməlidir. İstisna hal kimi məktəbə qəbul oluna bilər. Mən çox xahiş eləyirəm, bu barədə məlumatı olanlar bizim qaynar xəttimizə müraciət eləsinlər. 561-25-86.
Son 3 ildə övladına rus dilində təhsil vermək istəyənlərin sayı artıb. Bu, Təhsil Nazirliyindən verilən statistikadır. Sədaqət Cavadlı da oğlunu bu il Bakının Nərimanov rayonundakı məktəblərdən birinin rus bölməsinin birinci sinifinə yollayacaq. Ancaq hələ dərs ili başlamamış, məktəb qayğıları ailə büdcəsini əməlli başlı silkələyib.
26 manata başa gəlib məktəb forması, çanta, dərsliklər, dəftərlər, bunlar da hamısı bir yerdə 40 manata yaxın.
Oğluna rus dilində təhsil vermək qərarını Sədaqət Cavadlı rus bölməsində Azərbaycan bölməsinə nisbətən daha sağlam tədris mühiti olması ilə izah eləyir. Onun sözlərinə görə yaxın tanışlardan bir neçəsi də belə addım atmaq istəyib. Ancaq buna tərəddüd ediblər.
Mən qoyduğum müəlliməyə çox pis deyirlər ki, bu çox pis müəllimədir, qoymayın, uşaqlar belə vurur, belə incir. Biz sənədləri verəndə bir dənə rus sinifi var idi. Sən demə, ikincisini açmaq istəyirmişlər. O müəlliməyə salmaq istəyirmişlər uşaqları.
Azərbaycanda bir neçə ildir ibtidai sinif dərslikləri şagirdlərə pulsuz verilir. Təhsil naziri Misir Mərdanov da ötən həftə rəhbər təhsil işçilərinin ümumrespublika müşavirəsində orta məktəblərdəki bütün dərsliklərin şagirdlərə pulsuz paylanacağını demişdi. Məktəbdə isə Sədaqət xanıma bildiriblər ki, bütün dərslikləri özünüz almalı olacaqsınız.
Deyir ki, bu kitablardan az gəlib məktəbimizə, ola bilər ki, çatmasın, ona görə alın. Mən də təəccübləndim ki, birinci sinifə axıb, ümumiyyətlə dərsliklər pulsuz verilməlidir məktəbdə. Amma bizi aldırdı.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən verilən xəbərə görə, bu il Bakıda 22 yeni məktəb binası açılacaq. Birincilərin sayı isə təxminən 28 min olacaq.
Aygün Muradxanlı, müəllimlərə hörmət eləyirsinizmi? Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən sorğunun sualı belədir. Bəli, həmişə hörmətlərini saxlayıram bunu. Sorğuda iştirak edənlərin 64,7% deyib. 36,4% isə deyib ki, baxır hansı məsələdə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ay müsəlman, bəs sən özün nə düşünürsən? Bu sual indi çox aktualdır. Çünki gah görürsən ki, dünyanın bir nömrəli terrorçusu Usama Bin Laden öz kasetlərini yayır, bütün müsəlmanların adından kimisə ittiham eləyir, gah da Amerikada yaxud Avropada belə bəyanatlar səslənir ki, İslamın güclənməsi qərb cəmiyyətlərinə təhlükə törədir. Bu arada ən məşhur sorğu təşkilatlarından biri araşdırma aparıb ki, İndoneziyadan, İrandan ta Amerikaya can araşdırma aparıb ki, müsəlmanların böyük hissəsi dünyada baş verənlər haqqında nə fikirləşirlər. Bəzi cavablar gözlənilməz olub. Sorğuda iştirak edənlərin bəziləri hətta konkret deyiblər ki, Amerika müsəlmanların ürəklərini nə ilə fəth eləyə bilər? Elxan Nəsiblinin söhbəti.
11 sentyabr terroruna haqq qazandırmaq olarmı? Buna haqq qazandıran Amerikada çoxdur ya İranda? Amerikanın özündə yaşayan müsəlmanların 6% deyib ki, bu hücum tamamilə ədalətlidir. Amerikanın ən yaxın müsəlman müttəfiqi Səudi Ərəbistanında da 4% düşünür ki, düz eləyiblər, hücum eləyiblər. Amerikanın düşməni hesab olunan İranda isə cəmi 2% hesab eləyir ki, 11 sentyabr terroruna haqq qazandırmaq olar. Bu sorğunun nəticələridir, sorğunu isə dünyanın ən məşhur sorğu şirkəti Gallup keçirib. Məqsəd odur ki, müsəlmanların adından onlarla yüzlərlə adam danışır, bəs 1 milyarddan çox müsəlmanın özünə fikirləşir. 3 il ərzində keçirilən sorğunu hər bir müsəlmanla təhbətək onun evində aparıblar. Adı tam anonim saxlanmaqla ki, səmimi cavab verə bilsinlər. Məlum olub ki, ekstremist baxışlar müsəlmanların düşüncəsini əks etdirmir. Belə düşünənlər 7%-i keçmir. Gallup təşkilatında müsəlman tədqiqatları mərkəzinin rəhbəri Daliya Möcahid deyir ki, məsələn, qərbdə yaşayan müsəlman icmalarını da götürəndə, onlar düşünüldüyünün əksini olaraq özlərinə qapanıb qalmaq istəmirlər.
I think according to the data, we see that Muslims want to be full members of European
society. Mən düşünürəm ki, onlar cəmiyyətə inteqrasiya eləmək, tam hüquqlu üzv olmaq və məsuliyyət daşımaq istəyirlər.
And they want the full responsibility.
Gallup'ın fikrincə sorğunun bir prinsipial maraqlı məqamı odur ki, terroru pisləyənlərin çoxusu məhz Qurandan sitat gətirib. Terroru müdafiə edənlərin heç biri Qurandan sitat gətirməyib. Dünyanın ən böyük müsəlman ölkəsi olan İndoneziyada bir qadın Qurandan bir ayəni misal çəkib ki, bir həyatı məhv eləmək bütöv dünyanı məhv eləməkdir. Terroru müdafiə edənlər isə siyasi motivlərə istinad edirlər. Biri deyib ki, Amerika müstəmləkə siyasəti yeridir, buna nə cürsə etiraz eləmək lazım idi. Radikal baxışçılar siyasi motivlər üzərində dayandıqları vaxt, məsələn, deyirlər ki, mübahisə prinsiplər üstə yox, siyasət üstədir, mötədil baxışçılar isə daha çox iqtisadiyyata fikir veriblər. Məsələn, deyirlər ki, qərb iqtisadi cəhətdən müsəlman ölkələrini müdafiə eləməlidir, qərblə yaxşı iqtisadi əlaqələr olmalıdır. Mötədillər onu da deyirlər ki, Amerika demokratiyanın müdafiəsində ciddidir. Amerika ilə yaxşı əlaqə gec-tez demokratikliyə gətirir. Radikallar isə Amerikaya inanmırlar. Ancaq sorğunun nəticəsinə görə Amerikadan, qərb ölkələrindən narazı və qəzəbli olanlar belə qərb dəyərlərini inkar eləmirlər. Pakistandan İndoneziyaya qədər, Səudiyyə Ərəbistanına Mərakeşə qədər əksəriyyət deyib ki, azad mətbuat, hökumətin cavabdehliyi, demokratiya kimi qərb dəyərləri çox vacibdir, o cümlədən müsəlman ölkələrinə. Bunu radikallar da deyir, mötədirlər də. Gellapın özü bu sorğusu haqda hesabatında yazır ki, qərbin siyasi dairələri və beyin mərkəzləri terrorla müharibəni soyuq müharibə sayağı aparmaq istəyirlər. O vaxt insanlara deyirdilər, komunizm pisdir, demokratiya yaxşıdır. Ancaq indi demək olmaz, demokratiya yaxşıdır, İslam pisdir, ekstremizmə qaynaq verir. İkincisi, Amerika terrorla müharibədə öz ölkələrində represiv, qeyri-populyar olan rejimlərlə müttəfiqlik eləyir, bu da Amerikanı nüfuzdan salır. Halbuki Amerika öz iqtisadi uğurları, demokratikliyi, pop mədəniyyətinlə daha çox uğur qazana bilər. Gellab sorğuda iştirak eləyənlərdən birinin sözlərini sitat gətirir ki, SRN Amerikanın hərbi gücündən çox Amerikanın cins şalvarı yıxdı.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında həm də forum keçirilir. Forumun sualı belədir. 11 sentyabr dünyada nələri dəyişdi? Əgər bu mövzuda şərhləriniz, rəyiniz varsa, yazıb bizim sayta göndərə bilərsiniz. Ünvanımızı bir daha təkrar edirəm. azadlıqradiosu.az saytı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Yenə seçki, yenə zəhər. 3 il qabaq Ukraynadakı prezident seçkilərində qərbpərəz müxalifətçi Yushchenkonun zəhərlənməsi böyük bir qalmaqala çevrilmişdi. İndi sentyabrın 30-da Ukraynada növbədən kənar parlament seçkiləridir. Yenə zəhər məsələsi gündəmə gəlib. Növbədən kənar parlament seçkilərində 3 il qabaq olduğu kimi yenə əsas rəqiblər qərb yönümlülər və Rusiya pərəstlərdir. Prezident bu dəfə açıqlayıb ki, ona qarşı sui-qəsdin istintaqını niyə yekunlaşdırmaq olmur? Ülkər Akif qızının söhbəti.
Hələ o zaman Ukrayna prezidentliyinə namizəd olan Viktor Yushchenkonun müəmmalı zəhərlənməsindən 3 il keçir. Amma istintaq bu işin arxasında kimin dayandığını hələ də üzə çıxara bilməyib. Qərb mətbuatına müsahibəsində Yushchenko deyib ki, artıq demək olar ki, hər şey, onu kimin, harda, necə zəhərlədiyi aydındır. Şübhəli bilinən 3 nəfər hazırda Rusiyadadır. Amma onun sözlərinə görə Moskva işin istintaqı ilə bağlı Kiyevlə əməkdaşlıqdan boyun qaçırır. Beynəlxalq ekspertlər müəyyənləşdiriblər ki, Yushchenkonun qanında aşkarlanan dioksin yalnız 3 ölkənin laboratoriyasında istehsal oluna bilərdi. Hələ ötən yaz Amerika və Böyük Britaniya Ukraynaya bu toksin maddənin onlarda olan nümunələrini təqdim ediblər. Ancaq Yushchenkonun dediyinə görə Rusiya bunu indiyədək etməyib.
Dioksinin təhlili Rusiyadakı laboratoriyalardan başqa dünyada bütün laboratoriyalarda aparılıb. Mən inanıram və ümid edirəm ki, tezliklə orada da təhlil aparılacaq. İstintaq üçün vacib olan 3 nəfər hazırda Rusiyadadır. O adamların Ukrayna məhkəməsinə gəlməsi üçün Rusiya Baş Prokurorluğuna ünvanladığımız bütün müraciətlər cavabsız qalıb. Dekabrda prezident Putinə kömək üçün şəxsən müraciət etməyim də nəticəsiz qalıb.
Yushchenko deyir ki, dioksinin mənşəyini müəyyən etmək çox asandır. Amma Rusiyanın toksin maddənin onlarda olan nümunələrini göndərməməsi istintaqın imkanlarını məhdudlaşdırır. Rusiyanın Kiyevdəki səfiri Viktor Çernomırdin isə Ukrayna liderinin Moskvanın ünvanına dediklərini rədd edib.
Nəyə görə onlar indi gözlənilmədən bu cür ittihamı irəli sürürlər? Onlar bizdən soruşmalı, bizlə danışmalı idilər. Amma kimdən soruşublar, kimlə danışıblar, heç bir təsəvvürüm yoxdur. Mən həmişə burada olmuşam, həm Ukrayna prezidentinin özü ilə, həm də başqalarınla dəfələrlə görüşmüşəm. Amma birinci dəfə deyişdirəm ki, o Rusiyaya belə bir müraciət ünvanlayır.
Kremlə yaxın əlaqələri olan Rusiyanın siyasi analitiki Sergey Markov isə deyir ki, Yushchenkonun ittihamları Rusiyaya qarşı qəzəbdən başqa bir şey deyil. Sergey Markov iddia edir ki, Yushchenko Rusiya və ruslara nifrət edir və Rusiyanı nədəsə günahlandırmaq üçün bəhanə axtarır. Viktor Yushchenkonu 2004-cü ilin payızında seçkilər öncəsi zəhərləmişdilər. İstintaq üzə çıxarıb ki, zəhəri yeməyə o zaman Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti rəisinin müavini olan Vladimir Satsyukun bağ evində axşam yeməyə zamanı qatıblar. O vaxtdan bu yana Yushchenkonun səhhətində irəliləyiş var. Üzündə hələ də qırışlar qalsa da dərisi xeyli yaxşılaşıb. Ukrayna lideri o günləri belə xatırlayır.
Ötən 3 ildə olanları hansı hisslər keçirdiyimi hələ heç kəslə danışmamışam. Mənim üçün çox çətin idi. Mən aylarla ağrı kəsicilər və antibiotiklər qəbul eləmişəm. Sözün qısası, sizin aranızda qalmaq mənə çox çətin başa gəlir.
Orqanizmindəki dioksini təmizlətmək üçün Yushenko İsveçrə klinikasında mütəmadi olaraq müayinədən keçməli olub.
Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Verilişimiz isə gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də yenə 14-24-ün növbəsidir. Azadlığın efirindən bütün gəncləri salamlayıram. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Mən Nusayə Əlibəyli və qonaqlarım 25 dəqiqəni sizinləyik. Bugün